거짓말 털러 공부하려 했나 하면서 나올 때가 반응이냐 생각하는 것에 이만한 것이 너무 부족하다는 것에 나는 뛰어서 벌어진다는 것에 원래 미술에서 나와야 올라가기 때문에 그 귀한의 말을 벗겨내는 일을 너와의 일을 벗겨내는 것에 나는 뛰어서 벌어진다는 것에
Πάπα, μη σήμερα η Μάνη, το θέμα του Μοντζόν, μία κυσσερία, να χαϊβόζει με τα νύχτα. Αρχή, ανεσέμα, του να ήταν, πόνια ευκία, ήλιο, αίνες, το κομμουνί που μπορκανούν έχουν σημαίνει. Τα ποτεία, ούτου, δεν έχουν να τον κάνω, ούτε θα τον κάνω ακόμη. Αλλά όσο το μαζί μου, δεν το κομμουνί, που είναι ακεπανένα, μάλλον, που σου άρεσε. Shirika la habari la Palestina limetangaza kuwa ndege ya kivita, ndege za kivita za Israel zimeshambulia ghala la chakula la UNRWA katika kambi ya Jabiria kaskazini mwa Gaza. Hivyo shirika hilo, ndege za kivita za utawala wa Israel zimeshambulia ghala la chakula la shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Palestina UNRWA katika kambi ya Jabalia kaskazini mwa ukanda wa Gaza na shambulio hilo raia wa nne wa Palestina wameuawa washahidi, makumi wengine wamejeruhiwa, baadhi yao wakiwa wanawake. Taarifa nyingine mmoja wao akiwa mtoto mdogo wameuawa washahidi, wengine kadhaa kujeruhiwa kutokana na shambulio la kijinai. Askari mmoja wa akiba wa jeshi la Israel akawa kapitani alikuwepo kwenye jela ya kijeshi ya Israeli ya Sde katika jangwa la Nineve. Alipigwa taarifa za kutisha na bunduki kuzunguka na kumuua kwenye jela. Kwa shirika la habari la AFP, askari huyo ameliambia gazeti la Haaretz kwamba jela ya Sde iliyoko umbali wa kilomita 30 kusini Saba ni kambi ya mateso ya kutisha. Askari huyo ambaye hakutaka jina lake likawe amesema baadhi ya Wapalestina wanaingia kwenye jela hiyo wakiwa hai, lakini kutoka maiti maiti zao zimebebwa kwenye mifuko. Amesitisha kuwa vifo vya mateka wa Palestina katika jela hiyo ziliamo na kushangaza. Vilevile mwanajeshi huyo wa Israeli amesema kuwa mateso na ukiukwaji wa haki za Evariste Ndayishimiye ya mkutano huo Ndayishimiye amewataka wagombea kuongoza sera na ilani ya serikali. siap menjadi manusia wadik. Kuona wagombea wote kwenye uchaguzi wa kishirika ni tukio maalumu na kipekee katika historia ya Burundi. Hii ni kwa kubwa katika demokrasia na umoja wa Burundi. Ndio hili ni ushahidi wa kweli kwamba uchaguzi ni mchezo kuu ambao mfuasi wake mshindi anakubali uungaji mkono wa aliye mshinda, amesema na kusisitiza kwamba inabidi kuliepusha na vita ikawa kama ilivyotokea kuuniwa nchini Burundi. Agizo la rais alilotoa jana Ijumaa Ndayishimiye ametangaza sasa kampeni ya demokrasia kutoka kila asubuhi hadi 12 jioni kwa majira ya alitaka kugombea kwetu kufanya mkutano katika maeneo na kuwa bali uchaguzi wa wabunge na Burundi itaandaa uchaguzi wa maseneta tarehe 23, uchaguzi wa ngazi ya vijiji Agosti 25, uchaguzi wa vijana wa rais na bunge tarehe 25. Baada ya India kufanya mashambulizi makubwa ya anga, jeshi la Pakistan limeamua kulipiza kisasi kwa kuanzisha mashambulizi ya anga na kombora na roketi dhidi ya maeneo yaliyotia hiyo imepewa jina la Al-Bunyan Al-Mahsusa, yaani jengo lililoshikamana. Alikosa kusema kuwa mashambulizi makubwa ya mtandao dhidi ya gridi ya umeme ya India kama leo Jumamosi asubuhi, serikali ya Pakistan imetangaza operesheni kubwa ya kijeshi iitwayo Al-Bunyan Al-Mahsusa dhidi ya India. Kwa hiyo imeshughulika benki kuu za nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki EAC jana Ijumaa zilikadiria kuwa uchumi wa utakuwa kwa kuwa kwa asilimia 5.8. Kamau gavana wa benki kuu ya Kenya ambaye pia tumeingia pamoja na masuala ya fedha ya EAC amesema kuwa hiyo itategemea kuendelea kufanyika katika sekta ya kilimo. Kuliwa na magavana wa benki kuu kutoka Burundi, Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, Rwanda na Sudani Kusini. Yeah.
wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'ani, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watuharifu, kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tukutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 1092. Baada ya kukamilisha tarjumi na maelezo kwa muhtasari ya sura ya 106 ya Quraysh, katika darsa hii tutatoa tarjumi na maelezo kwa ufupi ya sura ya 107 ya Al-Ma'un. Sura hii iliteremka Maka na ina aya 7. Suratul Ma'un inawazungumzia Waislamu walio wavivu na goigoi katika kutekeleza majukumu ya kidini, na ambao hawana mahusiano mazuri na yanayostahiki na watu wa matabaka mengine katika jamii. Baada ya utangulizi huu mfupi, tunaianza sasa darsa yetu kwa aya ya mwanzo hadi ya mwisho ya sura hiyo ambazo zinasema: a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahir rahmanir rahim.
Kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu.
أرأيت الذي يكذب بالدين.
من أنا يكذب شماليك.
فذلك الذي يدعو اليتيم.
هو ني أمبايهم سكوما يتيما.
ولا يحض على طعام المسكين.
Wala hahimizi kulisha masikini.
Fawailun lilmusallin.
Basi ole wao wanaosali.
Alladhina hum an salatihim sahun.
Ambao wanapuuza sala zao.
Alladhina hum
wanafanyia.
Wayamnauna
al-ma'un. Nafunyima msaada. Sura hii imeanza kwa kuashiria ukadhibishaji wa dini unaofanywa na baadhi ya watu, kuzitaja sifa walizonazo watu hao. Neno dini au din limetumika kwa maana mbili ndani ya Qur'ani. Moja ni kwa maana ya imani na njia ya maisha, kama ilivyoelezwa katika aya ya 19 ya suratu Al-Imran inayosema: inna dina inda Allahi Islam, hakika dini inayokubalika mbele ya Allah ni Uislamu. Kwa maana ya imani na matendo yanayoakisi jinsi mtu alivyojisalimisha kwa Mola. Maana nyingine ya pili ya neno dini ni malipo na adhabu, na mfano wake ni kama tunavyosoma ndani ya sura ya Hamd au sura ya Fatiha ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mfalme na mmiliki wa siku ya malipo. Athari ya wafasiri wa Qur'ani wamekubaliana kuwa maana ya pili ya dini ndiyo mwafaka zaidi kutumiwa katika kufasiri aya ya mwanzo ya sura hii ya Al-Ma'un, na akasema zinazozungumziwa humu ni sifa za watu wanaokadhibisha kiama na siku ya malipo. Kwa kuzingatia aya inayoashiria upuuzaji wa sala, inadhihirika wazi kuwa wakadhibishaji waliokusudiwa katika sura hii ya Al-Ma'un
si makafiri na washirikina wasio na dini, bali ni Waislamu wanaosali lakini kutokana na namna wanavyolahikiana na kuamiliana na wenzao ni kama kwamba hawaiamini siku ya malipo. Hao ni Waislamu ambao wanatamka kwa ndimi zao kuwa wao ni wafuasi wa dini ya Uislamu na wanasisitiza kuwa wanaamini tauhidi, yani upokeshaji wa Mungu pekee wa haki, utume pamoja na kiyama kinachohusu kufufuliwa kwa viumbe na kulipwa kwa amali zao, lakini wanafanya amali na matendo yao kwa namna inayoonyesha kama kwamba hawaiamini siku ya malipo. Sababu ni kuwa katika utekelezaji wa ibada ya sala, ambayo ni njia ya mawasiliano kati ya mja na Allah, wanafanya uvivu na makuza, na katika mahusiano ya kijamii pia muamala wao na wenzao wa matabaka tofauti ya jamii ni mbaya na mchafu. Watu hao wanawafukuza mayatima na kujiweka mbali nao, ilhali watoto hao wanahitaji upendo, huruma na muamala wa upole kuliko kitu chochote kile. Kusema kweli, machungu na majonzi ya yatima ni makubwa zaidi, kwa sababu huwa ameondokewa na kupoteza johari yake ya upendo na huruma, kitu ambacho ndicho chenye kipaumbele cha kwanza kwake kuliko mambo mengine yote. Si ajabu kuwaona mayatima ambao wamerithi na kuachiwa na wazazi wao mali chungu nzima, na kimsingi hawana shida yoyote ya pesa, lakini huwa wanajihisi wamepungukiwa na wamekosa kitu kikubwa sana kwa kutokuwepo wazazi wao wa kuwaonyesha hisia za upendo na huruma. Watu wakadhibishaji wa kiyama waliotajwa katika aya mwanzo ya suratul Maun sio tu wao wenyewe hawafikirii wala hawawajali wahitaji kwa kutotoa mali zao kuwasaidia, lakini hawawahimizi hata na wenzao pia kufanya jambo hilo jema, yani hawako tayari kuchukua hatua ya kuwatambulisha wahitaji kwa wenye mali na utajiri, ambao asa wanaweza kujitolea kuwasaidia watu hao wanyonge na wahitaji. Si hivyo tu, lakini jinsi watu hao wasivyopenda kufanya wema na mambo ya kheri, hukataa hata kuwaazima tu majirani na marafiki zao baadhi ya vitu vidogo vidogo na vya kawaida vya matumizi ya ndani ya nyumba, ili waweze kutatua shida na mahitaji yao ya dharura. Ni watu ambao hakuna jambo lolote jema na la kheri wanaloweza kuwafanyia wenzao. Watu hao, kama tulivyosema, si wafanyaji kweli jema, iwe ni kwa mkono au ndimi zao. Lakini hata kama itatokea kwa bahati wakafanya jambo jema, basi talitaja na kulizungumzia ili waonekane mbele za watu kuwa wao ni wafanyaji mambo mema na ya kheri. Kama ni watu ni kusali na kufunga, huyafanya hayo pia kwa namna ya ria na kujionyesha ili waonekane na kila mtu katika jamii. Wanafanya hivyo hali ya kuwa katika mafundisho matukufu ya Uislamu, amali inayofanywa kwa ikhlasi bila ya kuchanganywa na ria na kujionyesha ndiyo inayokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikiwa amali na jambo lolote jema na kheri halitafanywa kwa ajili ya Allah pekee, halitampatia malipo yoyote mfanyaji wake, hata kama watu watanufaika nalo. Bila shaka, ikiwa mtu tangu mwanzo atakuwa lengo lake la kufanya jambo fulani la kheri ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu, kisha baadaye ndipo watu wakafahamu jema alilofanya na wakampongeza na kumsifu, hilo hali utaitia doa nia yake safi na sahihi, na jambo hilo jema alilofanya litakubaliwa na kulipwa na yeye Mola. Suratul Maun imeashiria sifa kadhaa mbaya na chafu ambazo zinapomganda mtu yeyote yule huwa ni ishara ya yeye kuwa mja mbaya wa matendo na asiye na imani kweli. Kuwadhalilisha na kuwafukuza mayatima, kutowahimiza wengine wawape chakula na kuwasaidia masikini, kuuza na kuwafunika na swala, kufanya mambo kwa ria na kujionyesha, na kuaminiana na kunashikiana vibaya na watu kwa kutowafanyia wema na ihsani, ni jumla ya sifa na mienendo hiyo mibaya iliyoashiriwa ndani sura hii. Kwa maelezo haya, aya za Suratul Maun zinatoa taswira ya sifa maalumu za watu wa bakhili, wachoyo, wa nafsi na wapendao kujionyesha, ambao hawana mafungamano na Muumba wala mahusiano na viumbe wake. Watu ambao haijapenya ndani ya nafsi zao nuru ya imani ya kujikisi kuwa wanamasulia, hawafikiri kupata malipo ya thawabu kwa Mola wao, wala hawaihofu adhabu ya akhira. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba dini ya Uislamu ni mfumo na mjumuiko uliokamilika. Sala ambayo ni dhihirisho la uhusiano baina ya mja na Mwenyezi Mungu, na pia hukumu ya utoaji inayohusu kuwashughulikia na kuwasaidia waja wa Mwenyezi Mungu, hususan wanyonge na wakitaji katika jamii. Na lingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa si ajabu kuwepo watu ambao kwa dhahiri yao ni Waislamu, lakini katika amali na matendo yao wanafanya yale yale yafanyayo na watu wasio na imani ya Uislamu. Pamoja na hayo, bali wanataraji kupata malipo ya thawabu kwa Allah, ilhali wao ni watu wanaokemewa na kuhadhibikiwa. Vilevile inatubainikia kutokana na aya hizi kwamba kufariji mayatima na kuwashughulikia masikini na wahitaji ni miongoni mwa alama za imani. Kuuza na kutowajali watu hao kunatokana na kutowaamini kiyama na malipo, na kunaashiria pia unafiki na ukafiri wa matendo. Hali kadhalika ya hizi kutakatifuwa kusimamisha swala, kudumisha na kwa kuisali kwa wakati wake, na kwa kuchunga nguzo na hukumu zake ni sharti la kumwamini kikweli Mwenyezi Mungu. Aidha, hizi zinatuonyesha kuwa sharti la imani inayokubaliwa ni kuwa na ikhlasi na kujiweka mbali na ria na kujionyesha. Jambo lolote la kheri litafanywa kwa ria na kwa nia ya kujionyesha halimi na thamani lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mfanyaji wake hatopata thawabu wala malipo yoyote mbele yake. Wapenzi wasikilizaji, darsa ya 192 ya Qurani imefikia tamati, ndiyo inayotuhitimishia tarjumi na maelezo ya sura ya 107 ya Al-Maun. Insha Allah, tuwe tunaaidika na kuelimika na yote tuliyojifunza katika sura hii. Tunamwomba Allah atujaalie kuwa Waislamu wenye imani ya kweli ya kuamini malipo, kujali mayatima na kuwasaidia wahitaji, kuisimamisha nguzo tukufu ya swala kwa namna rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh.
Thank you. I'm gonna Ndio mapinduzi ya Zaman Shams na alama jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ambayo itakuwa ikibainisha moyo wa kidini na Uislamu wa taifa la Kiislamu la Iran. Hiyo baada ya baraza la mapinduzi kutanga kutayarisha nyimbo, iliwasilishwa nyimbo nyingi kwenye karamu za chuo. Hatimaye moja kati ya hizo ilitiwa. Hii iko katika umri wa viwanda na miezi minne nguzo ya kati inayowakilisha nyimbo takatifu kubwa kati ya hiyo kuunda nyimbo ya Iran.
أسكري موجة وأكباه وجيش الإسرائيل مهاي وكاري فلان
لكي يكون
الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية
فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وهناك التقى بزوجته التي سفرت إلى إيران لوحدها وراحت تسوي المصائب التي نزلت بالعائلة الأولى. تعالوا لنقرأ عن صفحات أخرى من رواية عروس الفرات.
Rais Evariste Ndayishimiye Burundi jana Ijumaa alizindua rasmi kampeni ya uchaguzi kwa wabunge na wilaya iliyofanyika Juni tano. Imeanzisha operesheni ya kijeshi ya Albania Al-Nusus.
Tumefikia mwisho matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu nasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, ambayo tunasikia pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu ni swahiliradio@irib.ir, bali na katika barua pepe ya swahiliradio@irib.ir. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, jumbe mfupi SMS, kutumia nambari ya simu ya mkononi ya jumlisha 989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta: Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395 mkwaju 6767 Tehran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Rajul marbu' al-juffa kathif al-sha'r shadid al-sumra fi 'aqd al-rabi' yabdu annahu amir al-quwa taqaddama nahwa abi 'adil wa bada'a yadhghab bi musaddasihi 'ala khaddihi wa bi yadihi al-usra yumsiku bi sha'r ra'sihi min al-khalf وسط صرخات أم عادل وهي تنظر من بعيد. نريد أحمد، قال أمير القوى ذلك بنبرة تهديد جافة. شيئا، فقطعه رجل وهو يمسك على وجه أبي عادل ويشتم ويسب الله: سنريكم يا خونا يا جواسيس إيران. ونجنا من شرهم المستطير. يا ولدي المصائب لا تنتهي، ماذا يريدون منا بعد؟ قالت ذلك أم عادل فيما كانت شيماء تحدث نفسها: المجرمون الكفر أخذوه وعادوا يسألون عنه، إذا فر من عندهم فما ذنبنا؟ لعنة الله عليكم. همست أم علي وهي تمسح بيدها شعر ابنها الكستنائي الأملس: يا خوفي عليك يا ولدي، أين أفر بك لأحميك؟ وفي ظهيرة أحد الأيام فيما كانت أم عادل تقوم بإعداد طعام الغداء، وكانت أم علي مشاركة معها وعلي يلعب بكرته الحمراء الصغيرة باغمها على الجدار ويحاول إمساكها ويجري خلفها في أنحاء البيت. بينما خرجت من السيارة
Thank you.